Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jednu izdanje emisije Evanđelistar. U našoj današnjoj emisiji nastavljamo sa tumačenjem Svetog Evanđelja po Mateju i tumačimo 12. glavu u kojoj Sveti Evanđelist govori priče o trganju klasja u subotu, onda ono čudo liječenje sukorukog, o ispunjenju proroštava o slugi Gospodnjem, o iscjeljenju bjesomučnoga, o hulina Duha Svetoga i znaku proroka Jone, i o mati i o braći Isusovoj.
Blagoslovi duše moja,
pitanje ličnosti Svetog Jovana Krstitelja u prethodnoj glavi, 11. glavi u našoj prethodnoj emisiji razriješeno. Vidjeli smo da je Hristos Gospod pokazao njegovo mjesto u hrišćanstvu i u čovječanstvu i u čitavom domostroju spasenja roda ljudskoga. Posjetimo se, iz prethodne glave većina Jevreja nije primila Hristovo objašnjenje i Hristovu preporuku, da tako kažemo, Svetoga Jovana Krstitelja. Objašnjajući, dakle, Jovana, Gospod je objasnio preko njega i sebe samoga i svoje mjesto u svijetu, a i svoje božanstvo. Jevreji, nažalost, nisu ni to primili. Sada Gospod rešava problem subote u ovoj 12. glavi na početku. A kroz ovaj problem subote rešava i uvijek diskutabilni problem vremena. Šta je subota i šta je vrijeme sa gledišta Bogočovjeka Hrista? I kakav smisao ima vrijeme i isječak vremena taj dan subota? Na ovo bi mogli dati odgovor da smisao vremena je u vječnosti bogočovječanskoj i smisao subote u bogočovječanskom smislu vremena. Hristos daje smisao vremenu i smisao suboti. Bez njega i vrijeme i subote su mučne i besmislene zagonetke i vidimo da su nepriznavanje Hrista Gospoda kao onoga koji osvećuje vrijeme, Bogom dani smisao subote nekako ju nakazili. Bog im je zabranio zanimati se u subotu u starim zakonima, u starom zavjetu. Tada da rade obične žitejske poslove, o čemu imamo svjedočanstvo kod svetoga proroka Mojsije u njegovim knjigama, i njihovi stari su tu zapovijest doveli do besmislice. Formalizovali su je do zabrane dobrih dijela, nažalost. Fariseji, savremenici gospoda Hrista, naročito su čuvali ta predanja staraca i učitelja starozavjetnog predanja i kroz njih su mjerili Hrista i njegove učenike. Vidjeli su narušenje subote i u zakonski opravdanim postupcima Hristovih učenika. Tako da u prvom stihu i u drugom čitamo upravo razjašnjenje subote, odnosno pitanje vremena. Tako da ovi početni stihovi glase: u to vrijeme iđaše Isus u subotu kroz usjeve, a učenici njegovi ogladnješe i počeše trgati klasje i jesti. A fariseji, vidjevši to, rekoše mu: gle, učenici tvoji čine što ne valja činiti u subotu. Mojsijev zakon dopušta trganje klasje na njivi bližnjega radi utoljenja gladi. O tome je pisao i prorok Mojsije u 23. glavi svoje prve knjige. No fariseji su naročito strogi prema Hristu i njegovim učenicima. Zato ga i prekorjevaju zbog trganja klasja od strane učenika, i to u dan subotnji. Učenici trgaju klasje u subotu ne iz prkosa, već iz neophodnosti, zato što su ogladnili. Ne samo u subotu, već i ostale sedmične dane, oni se nisu brinuli za učiteljske stvari. Oni idu za gospodom u tom trenutku i sa Hristom gladne. Ne brinu se ni šta će jesti, ni kada će jesti, jer je to za njih zaista bilo nešto sporedno. Njihova glavna briga je bila carstvo Božje, idejne za Hristom, makar i kroz grad i žeđ i mučenje. Ali eto, vidimo, oni su ogladnjeli, kao što kaže evanđelje, i počeli su jesti. Šta je na ovo odgovorio gospod, čitamo u sljedeća dva stih. A on im reče: niste li čitali šta učini David kad ogladnje, on i koji bijahu s njim, kako uđe u dom Božji i hljebove predloženja pojede, koje nije valjalo jesti njemu ni onima što su bili s njim, nego samo sveštenicima. Gospod pravda svoje učenike, pozivajući se na postupak cara Davida. Kada brani učenik, on navodi za primjer starozavjetnog cara Davida, a kada govori o sebi, predstavlja oca. Zato kaže: niste li čitali šta učini David kad ogladnje, oni koji bijehu s njim, kako uđe u dom Božji, hljebove predloženja pojede, koje nije paljalo jesti njemu ni onima što su bili s njim, nego samo sveštenicima. Hljebovima predloženja nazivali su se 12 hljebova, koji su svake subote bili polagani na naročiti sto, najprije u skiniji, a zatim u hramu pred gospodom sinova Izraeljevih. A nazivali su se hljebovi predloženja, jer su bili kao predlagani onome pred kim su polagani. I svake subote njih su zamjenjivali novim hljebovima, a zamijenjene sveštenici su bili dužni jesti na onom svetom mjestu gdje su bili polagani. David je, da podsjetimo, tada bio gonjen od cara Saula i mučen glađu, ušao u dom Boži i na predlog samog sveštenika pojeo hljebove predloženja zajedno sa svojim pratiocima. Ako je prvosveštenik iz ljubavi i milosti nahranivši gladnog Davida narušio zakon o hljebovima predloženja, onda su i učenici Hristovi, utoljavajući glas svoju zrnevljem iz klasja, mogli narušiti zakon u suboti i u onom obliku kako su ga primili fariseji. Eto, vidjeli smo, uvaženi slušaoci, kako fariseji opet nalaze krivicu u nekoj prirodnoj potrebi za hranom, dok sami žive u mnogim težim grehovima. Zato je Gospod upravo dao ovaj primjer A eto, sveti apostol Evanđelist ga napisao i zapisao u svom evanđelju koliko je kroz jedan zaista potrebni čin, koliko su fariseji bili strogi i nisu razumjeli ni vrijeme, a nisu razumjeli ni ono što Gospod govori. Nastavlja dalje u 5. i u 6. stihu: ili niste čitali u zakonu kako subotom sveštenici u hramu subotu obesvećuju, pa nisu krivi, a ja vam kažem da je ovdje veći od hrama. Zakon je zabranjivao rad subotom i zato su sveštenici koji su cijepali drva ili palili vatru prilikom žrtvoprinošenja obesvećivali to, to je skrnavili subotu kako smatraju ovi. Ali neko će reći, oni su bili sveštenici, a učenici to nisu bili, nisu imali dakle pravo da to radi. A Hristos zato i kaže ovu riječ, a ja vam kažem da ovdje ima veći od hrama. Hoće da ukaže da je on gospodar, on je tu koji je veći od hrama. I pošto je on ovdje sa učenicima svojim, on imaju veće pravo od sveštenika da narušavaju subotu. I zato nastavlja dalje: kada biste pak znali šta je to milost hoću, a ne žrtvo prinošenje, ne biste osuđivali nevine, jer je sin čovječi gospodar i subote. Fariseji su formalizovali zakon do bezčovečnosti. Čovjek je radi subote, a ne subota radi čovjeka, ukratko, po njima. Gospod donosi božansko mjerilo, subota je čovjeka radi, a ne čovjek subote radi. Fariseji su sve usredsredili na spoljašnje žrtve, na formu, na običaje, na te običaje koje su ustanovljene predanjem. U njih nema milosrđa, nema saučešća prema bližnjima, nema onoga što Bog preko proroka Osije traži. I citirat ćemo ga: meni je milost mila, a ne žrtva. Kada bi oni ispunjavali taj zakon Božji, doznali bi da je milostinja i saučesna zajednička ljubav prema gladnom veća od svih staračkih predanja, običaja i žrtava, i ne bi osuđivali gladne koji u subotu trgaju klas i jedu. Zato im Gospod veli: kada biste znali, ne biste osuđivali nevine, to jest apostole koji su veći od vaših sveštenika koje vi smatrate za nevine. Oni su zaista istinski nevini, jer to govori Otac koji je veći ne samo od hrama, veći od subote. Kada on kaže, jer je sin čovječi gospodar i subote, on je taj koji daje smisao i sadržinu vremenu i suboti. On je došao da subotu odmijeni i vaskrsnim danom zamijeni. I tek u Hristu Gospodu pravi smisao vrijeme zadobija, dobija neki svoj smisao, punoću onoga što treba da ta subota i to vrijeme služi čovjeku. Vidjeli smo sa početka ove glave da Gospod Hristos pokazuje farisejima da su oni zaista neznalice koje ne poznaju proročke spise. Zato im ispominje ono da se nije trebalo smilovati gladnim ljudima. Da prenesemo to u naše vrijeme, i u crkvi ima i oni koji su farisejski puni zavisti i nezadovoljstva prema učiteljima koji ih uče i čine im dobro. I koji ne razumiju u stvari ni pouku ni ono što im oni predaju. To bi bio ukratko donekle opis i sadržina smisla ovog prvog dijela, gdje Gospod govori o vremenu, kao što smo rekli, a eto kroz jedan primjer trganja klasja u subotu kako bi nahranio svoje učenike.
Gospodi Bože,
U sljedećem dijelu ove emisije govorit ćemo o isceljenju čovjeka sa suhom rukom i o isceljenju drugih bolesnika. Tako u 9. i 10. stihu nastavljamo sa čitanjem, gdje piše: I otišavši odande, dođi u sinagogu njihovu, i gle, tu bijaše čovjek sa suhom rukom, i zapitaše ga govoreći, valja li subotom liječiti, da bi ga optužili. Drugi evanđelisti kažu da Isus ovo pitanje postavio farisejima. Ipak može se reći da su fariseji i zavisti prvo pitali njega, kako kaže upravo i sveti evanđelist Matej. A onda ih je to isto upitao sam Hristus, kako bi ih ismijao i narugao se njihovoj neosjetljivosti, o čemu govore drugi evanđelisti. Fariseji su mu postavili pitanje ovo da bi imali povoda za klevetu. I onih ovom svojom taktikom i pitanjem zaista dovodi u pitanje. A odgovara Hristos na ove riječi i on im reče: Koji je među vama čovjek koji ima ovcu jednu, pa ako ona u subotu upadne u jamu, da je neće uzeti i izvaditi? A koliko li je čovjek pretežniji od ovce, dakle valja subotom dobro činiti? Pokazujem da su oni radi koristoljublja, da ne bi izgubili ovcu, narušavali subotu, a to nisu dopuštali kada je trebalo iscijeliti bolesnog čovjeka. Ovim riječima Gospod izobličava njih kao koristoljubive i nemilostive ljude koji preziru i samoga Boga, jer oni preziru subotu da ne bi izgubili jednu ovcu, a nemilostivni su i ne žele iscjeljenje bolesnika. Eto, dokle je išla ta zaslijepljenost tih ljudi koji nisu shvatili ni smisao ni vremena, a ni smisao ljubavi na prvom mjestu. Zato on isceljuje ovog suhog čovjeka i u 13. stihu čitamo: Tada reče čovjeku, pruži ruku svoju i pruži, i postade zdrav kao i druga. Mnogi ljudi danas imaju suhe ruke. Šta to znači? To jest, nemilostivi su i tvrdici, ali kada čuju riječ evanđelja, pružaju svoje ruke da bi dali milostinju. Oni to čine iako fariseji, gordi demoni koji su odvojeni od nas, ne žele u svojoj mržnji prema nama da pružamo ruku radi davanja milostinje. Da samo podsjetimo da riječ farisej na jevrejskom znači onaj koji je odvojen. Eto, i tu primjera, fariseji su oni koji nijesu dio zajednice, nisu dio sabranja. Evo, i u ovom primjeru je Gospod rekao i pokazao da valja subotom dobro činiti. Dobro činiti svakom čovjeku i koji stradi, i koji boluje, i koji pati, kao i ostale sedmične dane. I nastavlja dalje: A fariseji otišavši načiniše vijećanje protiv njega kako da ga pogube, no Isus doznavši to ukloni se odande. O, zaista vidimo veliku zavist. Kada im neko čini dobro, oni se razbijesne. Isus uklanja odatle i ide odatle, jer još nije bilo došlo vrijeme njegovog stradanja, ali je zato da bi poštedio svoje neprijatelje, da ne upadnu u greh ubistva, još veći grijeh. Nerazumno se izlagati opasnosti nije dakle bogugodno. Tako da ovo isceljenje nesrećnog sukoruhog trebalo je da umiljenjem i radošću i zahvalnošću ispuni srca svih prisutnih koji su vidjeli, pa i fariseja, da dušu svoju poprave iscijele od zavisti i od zlobe, tih zaista strašnih duševnih bolesti. No umjesto toga, evo vidimo, fariseji su izašli i održali sjednicu protiv njega kako bi ga pogubili. Zaista velikog bezumlja i zavisti oni koji ne razumiju samog Gospoda Hrista i ne razumiju njegovu blagu nauku, blagu narav koju Hristos propovijeda i širi. I za njim idoše ljudi mnogi i iscijeli ih sve i zaprijeti im da ga ne razglašuju. Hristos ne želi da ga razglašuju kako bi smirio zavis fariseja, jer je na svaki način želio da ih iscijeli. Jo, vidimo dok fariseji tamo vijećaju i sastanče kako da pogube Hrista, dok ih razjeda zloba, dotle narod ushićeno hrli za Gospodom. Oko svakog čuda Hristovog fariseji gomilaju zlobne znake pitanja, uporno odbiju svako Hristovo objašnjenje i prosti narod Bogom blagosloven prostodušnoću svojom prima sa blagodarnoću i Hrista i čuda njegov. Zato i piše, ovdje vidimo i za njim iduše ljudi mnogi i iscijeli ih sve, ali ih zamolio da to ne razglašavaju dalje. Da se ispuni što je rečeno preko proroka Isaije, gle sluga moj koga sam izabrao, ljubljeni moj, koji mi je po volji duše moje metnuću duh svoj na njega i sud neznabošcima javiće, neće se svađati ni vikati. Ovdje apostol Matej navodi proroka Isaiju kao svjedoka Isusove krotosti. On će, kaže, učiniti sve što Jevreji budu željeli. Ako oni ne budu htjeli da se njegovo ime razglasi, on ga i neće razglašavati i neće im se suprotstavljati kao što to čine slavoljubivi ljudi, niti će se s njima svađati. On će govoriti ljudima da ga ne razglašuju, ali će također objaviti sud neznabošcima i naučiti ih da je sud, učenje, znanje i rasuđivanje dobro. On će objaviti i budući sud neznabošcima, koji nikada nijesu čuli za njega. Niti će ko čuti po trgovima glasa njegova, čitamo dalje. Jer on nije poučavao narod po trgovima, Gospod Hristos. Zato i kaže, niti će ko čuti po trgovima glas njegov. To su činili slavoljubivi učitelji. On je propovjedao, učio je u hramu, po sinagogama, na gori i na obalama mora, a na trgovima nije kao ti slavoljubivi ljudi. Zato i nastavlja dalje, trsku stučenu neće prelomiti i žižak tinjajući neće ugasiti. On je, kaže, mogao da slomi Jevreje kao trsku stučenu i da ugasi njihov gnjev kao žižak tinjajući, ali to nije želio dok ne ispuni sav domostroj spasenja i pobjedi ih u svemu. Ovo je također sveti apostol Matej pozamio iz proroka Isaije. To nije uradio i to znače riječi koje slede i glase, dokle ne dovede pravdu do pobjede i u ime njegovo uzdaće se narodi. Kako Jevreji ne bi imali izgovora, Hristos je sve pretrpio da bi kasnije mogao da osudi i pobjedi one koji ništa neće imati da kažu u svoju odbranu. Šta sve on nije učinio da ih pridobije, šta sve za njih nije pokazao i čuda tvorio, i blag bio, i krotak bio, i smiren bio, i ljubav je svjedočio na pravi način, ali oni nisu razumjeli i nisu shvatili i zaista nisu imali izgovora. Ali Jevreji to nisu željeli i zato će se u ime njegovo uzdati neznabozački narodi, imati šansu svi oni narodi koji nisu u to vrijeme bili izabrani, ali sa crkvom njegovom i u nju su svi prizvani koji ispovijede ime Hristovo. Vidjeli smo kako je Gospod isceljivao mnoge i onoga suhog rukog, kako bi se pokazale riječi iz knjige svetog proroka Isaije, da trsku stučnu neće prelomiti i žižak tinjajući neće ugasiti dok ne dovedu pravdu do pobjede i u ime njegovo uzdaće se narodi. A u sljedećem dijelu čitat ćemo o isceljenju bjesomučnog i o spasiteljevoj riječi farisejima. I u 22. i 23. stihu piše, tada dovedoše njemu bjesomučno koji bješe slijep i nije, i iscijeli ga tako da slijep i nije mi progleda i progovori. I divljahu se svi ljudi govoreći, nije li ovo sin Davidov? Ovaj jedni čovjek bio je zaslijepljen i demon u njemu je zatvorio i oči i uši i jezik, ali Isus, Gospod, srce znala svakog čovjeka i iscjeljuje ga. Ljudi ga ovom prilikom nazivaju sinom Davidovim, jer se očekivalo da će Hristus doći od sjemena Davidova. Tako i sada, ako vidimo čovjeka da ne razumije šta je dobro, niti prihvata riječi drugoga, treba ga smatrati zaista slijepog i nemog, koga neka Bog iscijeli dotaknuši se njegovog srca. Bezbroj je takvih slučajeva, ne da su neki samo slijepi od očiju i nijemi od jezika, nego i od duhovnih očiju i duhovnog srca su neosjetljivi, ali eto, blagodat i sila Božja je ta koja isceljuje i koja, dotaknuvši se čačije srca, daje isceljenje i upućuje na pravi put. A fariseji, čuvši to, rekoše, ovaj drugačije ne izgoni demone do pomoću Velzevula, kneza demonskoga. Velzevul je U prevodu gospodar muva bio je bog Ekrona. To je bilo ime pod kojim su Filistejci u gradu Ekronu poštovali boga Vala, da se prisjetimo iz Starog zavjeta. Smatran je bogom koji kažnjava tako što navodi muve na ljude, ali ujedno i bog kao bog koji štiti od ove napasti. A u Novom zavjetu su Belzebula jevreji smatrali za starešinu zlih duhova, a fariseji su ga smatrali knezom demonskim, a gospod ga poistovećuje sa satanom. Zato i oni i pominju njega, mada se gospod udalio radi njih, fariseji su čuli za ovo čudo, za isceljenje bjesomučnika. I opet su počeli da ga kleveću, zato što nije činio dobro ljudima, po njima i po njihovim zakonima. Iz ovoga se vidi da su oni bili neprijatelji prirode, zaista kao što je to i đavo. I nastavlja dalje, a Isus znajući misli njihove reče im, svako carstvo koje se razdijeli samo u sebi opustjet će, i svaki grad ili dom koji se razdijeli sam u sebi neće se održati. Iako satana satanu izgoni, sam se u sebi razdijelio, kako će dakle opstati carstvo njegovo? Izobličavajući javno njihove pomisli, Hristos je pokazao da je Bog. On se brani od njih primjerima iz svakodnevnog života i pokazuje bezumlje fariseja. Jer kako demoni mogu da izgone sami sebe, kada se oni trude da pomognu jedan drugome? Riječ satana i znači protivnik. Tumačeći ove riječi, samo da posjetimo šta kaže Sveti Jovan Zlatousti u njegovom tumačenju. Ako ja, imajući u sebi demona, kaže on, pomoću njega izgonim druge demone, to znači da među demonima postoji nesaglasnost i sukob i da ustaju jedan na drugoga. A ako ustaju jedan na drugoga, onda se njihova sila gubi i propada. A ako ja pomoću Belzebula, nastavlja dalje evanđelist Matija u 27. stihu, izgonim demone, sinovi vaši čijom pomoću izgonim, zato će vam oni biti sudije. A ako li ja duhom Božijim izgonim demone, onda je došlo k vama carstvo Božije, piše gospod u 28. stihu. Ili kako može ko ući u kuću jakoga i pokućstvo njegovo oteti ako najprije ne sveže jakoga, i onda će kuću njegovu oplijeniti. Nemoguće je, dakle, uvaženi slušalci, da se đavo đavolom izgoni, jer đavo je taj koji progoni svaku pravdu i svaku istinu, i on zajedno radi protiv slugu Božih. A to gospod Hristos dokazuje ukazujući na prirodu tog đavolizma. Đavoli se jedino izgone duhom Božim, đavola ne može da izgoni. Zato im kaže, ako li ja duhom Božim izgonim demone, onda je došlo k vama carstvo Božije. Došlo im je, dakle, carstvo Duha Svetoga, a oni kao ne žele da uđu u njega. Jer carstvo Duha Svetoga, carstvo Božije, isključuje carstvo đavolje. Izgnanje nečistih duhova jeste dijelo najviše božanske sile i blagodati Svetoga Duha. Čini li to Isus, znači došlo je carstvo Mesije? Sirastite nije rekao samo došlo je carstvo Božije, već je dodao k vama, kao da time veli, nastalo je vrijeme vašeg božanstva. I pita šta se dakle ne radujete svojim dobrima i zašto ratuju protiv svog spasenja. Evo, sada je nastalo to vrijeme o kome su u starini proroci predskazivali, koji su mnoga pokoljenja ljudi iščekivala, ali samo su neki mogli da vide i posvjedoče tu nauku Hristovu. Eto znaka dolaska o kome su oni propovjedali. Silom božanskom izgone se đavoli.
Ne mogu drosti.
Dalje nastavlja u 30. stihu, kaže, koji nije sa mnom, protiv mene je, i koji ne sabira sa mnom, rasipa. Kako će, dakle, taj Belzebul sarađivati sa Bogom, kada se on više od svih ostalih protivi Gospodu? Jer Gospod ljude uči vrlini, on uči zlu. I kako onda oni mogu da budu zajedno? Gospod sabira ljude za spasenje, a on ih rasipa. Ovim riječima, koji nije sa mnom protiv mene i koji ne sabira sa mnom rasipa, ukazuje na fariseje, jer dok je on učio narod i učinio mu dobro, oni su ljude rasipali i smućivali da ne bi otišli ka Gospodu. Dakle, pokazuje im da su zapravo oni bili opsjednuti od demona i zbog toga nisu mogli biti u zajednici sa njim. Zato vam kažem, nastavljam dalje, svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima, a hula na Duha Svetoga neće se oprostiti ljudima, i ako reče ko riječ protiv Sina Čovječijega, oprostit će mu se, ako i reče protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni u ovom vijeku, ni u budućem. Ovdje kaže da čovjek može naći kako tako opravdanje za svaki drugi grijeh učinjen u ljudskoj slabosti, kao što je krađa i slično, ili blud, i lakše mu je od Boga dobiti oproštaj. Ali kada neko vidi čudesa koja su učinjena Svetim Duhom, koja je Bog učinio, i pohuli na njih govoreći da su ona od đavola, kako će naći opravdanje? Jasno je da je takav čovjek dobro znao da je to sve dijelo Duha Svetoga. Ipak namjerno govori zlo. I kako se taj grijeh čovjeku može oprostiti? Kada su Jevreji vidjeli Gospoda kako jede i pije i druži se sa carinicima i bludnicima i sve drugo čini kao Sin Čovječiji, osuđivali su ga kao izjelicu i vinopiju, što se može oprostiti, a da se neće od njih ni tražiti pokajanje, jer su se po slabosti, dakle opravdano, sablažnjavali. Ali kada su ga vidjeli da čudotvori i opet ga klevetelali i hulali i hulili na Duha Svetoga govoreći da on to čini uz pomoć đavola, kako da im se oprosti takav grijeh ako se ne pokaju? Stoga treba znati da onaj koji huli na Sina Čovječijega, na Gospoda Isusa Hrista, gledajući ga kako živi kao čovjek i nazivajući ga prijateljem bludnika, izjelicom i vinopijom, zbog onoga što je radio, takav neće odgovarati za svoj grijeh, čak i ako se ne pokaje. Oprostit će mu se, jer nije poznao Hrista kao Boga, skrivenog u tijelu. Ali onaj koji huli na Duha Svetoga ili na duhovna djela Hristova i naziva ih demonskim, ako se ne pokaje, neće mu se oprostiti, jer on nema opravdanja, nema taj razlog opravdan da ga kleveće kao onaj koji ga je vidio sa carinicima, koji ga je vidio sa bludnicima. Neće mu se oprostiti ni u onom ni u onom svijetu i na oba mjesta bit će kažnjen. Tako da ovaj stih i ovaj primjer o huli na Duha Svetoga zaista je primjer svakome kako treba da se ponaša i kako treba da živi. I nastavlja dalje, ili usadite drvo dobro i rod njegov bit će dobar, ili usadite rđavo drvo i rod njegov bit će rđav, jer se po rodu drvo poznaje. Kako Jevreji nisu mogli da oklevetuju sama čudesa kao zla djela, pohulili su na Hrista koji ih je činio, govoreći da je opsinuto demona. Zato im on kaže, možete reći da sam ja drvo dobro, i tada će sva moja čudesa koja su moj rod također biti dobra, ili pak da sam rđavo drvo, i tada je jasno da će onda i moj rod, dakle čudesa, biti rđavo. Ali pošto kažete da su čudesa koja su moj rod, moja dobra, onda sam i ja dobro drvo. I zaista, kao što se drvo po rodu poznaje, tako ćete, kaže Gospod, njima i mene poznati po čudesima mojim koja činim. Porodi Aspidini, kako možete dobro govoriti i kada ste zli? Mojim riječima Gospod otkriva porijeklo i uzrok njihove hule. Zlije riječi i hule samo su rod i poro zla srca i hulne duše. I nastavlja dalje, a ja vam kažem da će se za svaku praznu riječ koju reknu ljudi dati odgovor u dan sud, jer ćeš zbog svojih riječi biti opravdan i zbog svojih riječi biti osuđen. Ovdje Gospod ispunjava strahom, govoreći da ćemo dati odgovor za svaku praznu riječ, to jest i za laž, i za klevetu, i za svaku neprimjernu i podsmješljivu riječ. Potom navodi svjedočanstvo iz Svetoga Pisma, kako ne bismo mislili, govori nešto od sebe pa kaže da će svako zbog svojih riječi biti opravdan ili zbog svojih riječi biti osuđen. Tada odgovoriše neki od književnika i fariseji govoreći: učitelju, hoćemo od tebe znak da vidimo. E, ovo je dio kada on već prelazi da im govori o znaku svetoga proroka Jone i kaznu i o kaznama za upornost u grijehu. Evanđelista u čuđenju dodaje riječ tada, jer kada je trebalo da mu se počine zbog njegovih prethodnih čudesa, oni traže znak. Htjeli su da vide znak s neba, kako kaže drugi evanđelista, zato što su mislili da on ova čudesa na zemlji čini silom đavoljovom, jer je đavo knez ovoga svijeta. A šta na to kaže Spasitelj? Čitamo i vidimo iz sljedeća nekolika stiha. A on odgovarajući reče im: rod zli i preljubotvorni traži znak, i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka. Jer kao što je Jona bio u utrobi kitovoj 3 dana i 3 noći, tako će biti i sin čovječiji u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Naziva ih ovdje rodom zlim, jer su bili varalice i lukavi ljudi, ali i rodom preljubotvornim, zato što su odstupili od Boga i sjedinili se sa đavolom. Znakom naziva svoje vaskrsenje, i ovo je zaista preslavan znak, jer on si išao u srce zemlje u preispodnju, dakle u sam ad, a potom vaskrsao u 3. dan. 3 dana i 3 noći. Ovdje ne treba shvatiti kao cijele dane i noći, već njihove dijelove. Hristos je, Gospod, stradao u petak, to je jedan dan. U subotu je ležao mrtav, eto drugog dana, u noći između subote i nedjelje još je bio u grobu. Otuda imamo nepuna 3 dana i 3 noći, jer imamo običaj da tako računavamo vrijeme. Po jevrejskom, da malo objasnim uvaženi slušalci, i vizantijskom računanju vremena koje je preuzela i crkva Hristova, dan počinje zalaskom sunca. Tako je nedeljna noć u stvari ono što mi zovemo subotnja noć. Otuda i u bogosluženjom ciklusu dnevna bogosluženja počinju večernjom službom, i to je početak dana po crkvenom kalendaru i po crkvenom ustrojstvu. Eto, on daje primjer, zaista veliki primjer i veliki znak, znak svoga vaskrsenja, preslavni znak i one proroka koji je 3 dana bio u utrobi kitovoj. I dalje, Ninevljani će ustati na sud sa rodom ovim i osudit će ga, jer se pokajaše Joninim propovjedanjem, a gle, ovdje je veći od Jone. Jona je, kaže, izišavši iz utrobe kita, propovjedao u Niniviji, a ljudi su mu povjerovali. Ali ovi koji su ga vidjeli, samo Hrista, nisu povjerovali, niti će povjerovati, vidi Gospod, sad se znala, čak ni posle vaskrsenja. I zato će biti oni osuđeni od onih Ninevljana koji su povjerovali. Gospod kao da kaže, oni su povjerovali i oni. I povjerovali su bez čudesnih nekih znakova, iako su bili varvari. A ovi koji su odrasli uz proroke i vidjeli tolike znake koja su se dešavala od čuda Hristovih, nisu povjerovali Hristu. Zaista i Gospod na pravi način okrivljuje i daje im znak da će imati odgovornost prema ovim Ninevljanima koji su povjerovali, koji nisu imali takve znake i takva čudesa kao ovi, da je Gospod pred njima svaki dan činio čudesa i svaka dobra djela. Oni nisu dakle poznavljali Hrista, on je bio nepoznat, a on je njima srodnik po tijelu i vodi porijeklo od istih predaka, pa ga opet nisu razumjeli, opet ga nisu shvatili i opet neće imati opravdanje. I nastavlja dalje, carica južna ustaće na sud sa rodom ovim i osudit će ga, jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudro Solomonovu, a gle, ovdje je veći od Solomona, kraljica Savska, koja se pominje u trećoj knjigi careva. Neki tumači misle da je kraljica Savska bila iz Etiopije, dok su drugi mišljeni da je onda ona vladala jugozapadnim dijelom Arabijskog poluostra. Ta kraljica Savska je, kaže, došla iz daleka, iako je bila slaba žena, da bi čula o stablima, o drveću i drugim prirodnim pojavama. A vi niste primili mene kada sam došao k vama i govorio vam o neizrecivim tajnama. Ona je dakle došla da sluša premudrosti Solomonove, a oni nisu razumjeli, niti prepoznali, nisu htjeli da vide onoga koji je veći od Solomona. Ta carica južna je čeznula za mudrošću, došla iz daleka da sluša tu nauku preko koju je propovjedao prorok Solomon. A Hristos, koji je Božja sila i koji je Božja premudrost, Jevreji neće da ga slušaju. On je veći od Solomona. On je onaj koji je poslao Solomona. Solomon je tada primio došašu k njemu caricu. A Hristos, koji prolazi gradove i sela, njega nisu primili. Većega, nažalost, i od Jone i od proroka Solomona fariseji ne primaju. Zato im Gospod govori o užasu i strahu koji će na njih doći. Govori im u tajanstvenoj priči. I nastavlja dalje u 43. i 44. i 5. stihu i kaže: A kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, ide kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja i ne izlazi, onda kaže: Da se vratim u dom svoj otkuda sam izašao, i došavši ne nađe prazan, pometen i ukrašen. Tada otide i uzme sa sobom 7 drugih duhova gorih od sebe i ušavši boravi ondje, i bude potonje gore čovjeku onome od prvoga. Tako će biti i ovome rodu zlome. Pokazuje im kako su sebe doveli do potpune propasti, zato što ga nisu prihvatili. I kaže, kao što oni koji su se oslobodili od demona, još strašnije stradaju ako zapadnu uljenost i neima, tako se i vaš rod našao u vlasti demona kada ste se poklonili idolima. Ali ovoga demona sam istjerao pomoću proroka i sam sam došao želeći da vas još više očistim. A ipak, pošto ste me otjerali, još se trudite me ubijete, vaš grijeh je tim veći. Tako Gospod ih opet izobličava i govori im o njihovom stanju. To je bio, uvaženi slušaoci, dio o kojima je evanđelist Matej govorio o hulina Duha Svetoga i o znacima i one proroka. A u stvari ti znaci i one proroka su bili i vaspitni primjer mnogima. Neki su se slušajući ove riječi obratili, a neki nažalost nijesu. A u drugom dijelu i u samom kraju ove glave i ove današnje emisije čućemo kada i kako Gospod govori ko su mu mati i ko su mu braća njegova. I čitamo u 46. stihu, o tome počnemo, mati o braći Gospodica Hrista: Dok on još govoraše narodu, gle, mati njegova i braća njegova stajahu napolju tražeći da govore s njime. Njegova majka je po izvjesnoj ljudskoj slabosti htjela da pokaže da ima vlast na svojim djetetom, pošto još nije poznavala njegovu veličinu. Zato je ona, dok je on još govorio narodu, zatražila da dođe k njemu, želeći da u svom častoljublju svima pokaže da joj je sin poslušan. Šta dakle čini Hristos, njen sin, pošto je razumio namjeru svoje majke? Evo, o tome ćemo vidjeti u sljedećim stihu, koji kaže: I nekom mu reči, evo ti mati tvoja i braća tvoja stoje napolju tražeći da govore s tobom. A on odgovori i reče onome što mu kaza: Ko je mati moja i ko su braća moja? I pruživši ruku svoju na učenike svoje reče: Evo mati moja i braća moja. Jer ko izvrši volju oca mojega koji je na nebesima, ta je brat moj, sestra i mati. Gospod ovdje ne vređa svoju majku, već ispravlja njenu slaboljubivu pomisao svojstvenu ljudskoj slabosti, jer majka Božija je bila kao i mi, samo što je bila od Gospoda izabrana da se kroz nju rodi onaj koji će spasiti svijet. Ali ona je bila i od krvi od mesa i imala je te ljudske slabosti. On je rekao, ona nije majka moja, već ako ne čini volju Božju, ništa joj ne pomaže što me je rodila. Gospod ne poriče srodstvo po prirodi, na to hoće svojim da ukaže i to je pouka ove priče o mati i braći Gospodi sa Hrista. Već prisedanjuje srodstvo po vrlini, jer onome koje je nedostojan ne koristi tjelesno srodstvo. Kada je dakle ispravno, kada je dakle ispravio bolest sujete, opet je poslušao svoju majku koja ga je zvala, kao što tome dalje govori evanđelista i kaže, evo, svi oni koji izvrše volju oca mojega koji je na nebesima, to su i braća moja i sestra moja i majka moja. On se nije odrekao i bilo bi pogrešno razumjeti riječ da je ovo bilo njegovo odricanje od majke. Ili neka vrsta ravnodušnosti. Ljubav svoju prema njoj on dokazuje na krstu, preporučivši je na brigu svome ljubljenom učeniku Jovanu Bogoslovu, kada je mu je zapovjedio da se brine o njoj i da mu ona bude majka, a on njen sin u tom trenutku. On je i sa krsta, kao što vidimo, htio da pomogne toj ljudskoj prirodi Bogorodice, htio je da joj ublaži bol i patnju. Eto i ovaj lijepi primjer na kraju ove 12. glave svetog evanđelista Mateja o priči u kojoj je govorio mati i o braći Isusa Hrista. Zaista poučno govori da svi oni u crkvi Hristovoj, u crkvi su i braće i sestre, ako saborno zajedno ispunjavaju one zapovijesti Gospodnje koje crkva Božja čuva u njedrima svojim.
Ja primu mudrostiju sa tvojim jećim, ispolni se zemlja tvari tvoje ja.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, mi vam se iz našeg studija zahvaljujemo na pažnji i na odvojenom vremenu, želeći vam svako dobro od Gospoda i pozvavši vas da budete sa nama i u narednoj emisiji, kada ćemo govoriti zaista lijepe priče Gospoda Isusa Hrista o Carstvu Božijem, o sijaču i sjemenu, o pšenici i o kukolju, o zrnu gorušičinom, o kvascu, o sakrivenom blagu, o trgovcu bisera, o mrežama i o svim tim lijepim primjerima koje čuva sveti apostol i evanđelist Mateja, preko njega crkva Hristova, evo 2000 godina. Još jednom zahvaljujući na pažnji, do slušanja, ostajte s Bogom.
Hvala Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i mini i prisno, i va vijeki vijekov, amin.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.